Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba koloba likambo ya coronavirus gouvernement ya RDC bazali kokanisa nini pona kobatela bavandi ya mboka na bango pona likambo litali bokono oyo. Tolanda lisusu Dr. Dede Ndungi Ndungi oyo azali chef ya service ya programme national oyo etali makambo mabopeto na ba frontières.
Mabe ya bokono oyo moto ya zanango même soki azana nuna ba finete akokipe ko contaminer moto mususu. L'idéal pour nous serait ezali ke tozwaneti ifika moko ba voyageur bazouta fine ababa koma na ba famille na bango totie bango na ifika moko na isolement pendant 14 jours et bongo ba bini ba kote na ba famille na bango makambo normalement il faut tout ça la yangwana tozou ka ba moyen pour na tokoka ko koma na niveau wana mais aussi avant ça tozou ça la neti suivi physique et téléphonique ya bato nyonso bazoya na ba mikanda o bazo koma ba renseignement na bango tozou benga na téléphone koyeba soki balamuki bien soki pendenge nini et puis bandeye nini kolandela bango kokende kotala bango instituit mais entre temps toteyi bango ndenge pe yako se comporter mais toza na ba pourparler mpona toyeba kosala ba isolement oyo bato bauti chine avant peut-être que buramatari azwa mokano ya koloba ke baoyo baza kuna bayala mite mikololo biso mpe toza awa tokende nanu kote kuna te peut-être buramatari akozwa mokano wana me baoyo bazomiyela normalement il faut que la bango estika bafanda nanu pendant 14 jours avant bakota na ba estika na bango na bandako na bango. Donc voilà un peu, donc parce que bokono oyo moto oyo aza contaminé mais asali nanu kosu kosu te, asali nanu fièvre te, asali nanu rhume te, makoki deja kokontamine moninga mosusu. Alors il eza passe de moto mosusu ako kata pe frontière aza naye bien bozomona ye aza bien mais aye kodevelope maladie na kata mboka. Sauf qui te salit, attention, et qu'on s'en a bon, mais déjà, ma famille est belle, et qu'on s'en a concerné. Pour limiter, ça va bon, c'est pour ça que nous sommes en rang de la table, ceux qui moyen d'aller, pour créer parce qu'il y a isolement, pour y ambabatoire, et puis, surtout, pour la matinée, à cause de l'avocat, le bazar, dans les grandes villes, dans la zone, à l'avocat, le bâti, quand même, nous courons, situation se calmer, et qu'on a la peine à la mi-sopé, toujours décourager, bateau, bazar, la voyage, pour faire à coquer les films, Nicolas, au bac, et l'été. Moi, je vais te dire parce que la situation est malade. Je vais te dire que tu es malade, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Donc, on décourage tous ceux qui veulent voyager pour la Chine, pour l'Asie, présentement.
Docteur Dede, Nalikambo, oyo est au lobby, na baye ba vanda ka deja kuna, to ebi ki baye Congolais bazali na bango partout ba misusu pe bazali kuna bazwa ko sa misala ba misusu pe bazali kuna pona kotanga. Mbula matari, est-ce que ezwi mwa dispositif pona kotala likambo litali bango na ebite soki eza na ba nini nayo?
Bon, en fait toza na mwa masolo, toza na mwa masolo na mbula matari ezali biso tokopesa mwa ba conseil. Mais Buratari déjà peut azui ma moi azozwa mon kano wana et bulula no officiel mate le yende mutakolo bango biso tozali na droit ya koloba yango te mais vali parmi ba conseil oyo tobi kopesa na Buramatari soit ko récupérer soit totikali na position toza biso tokende te bawana pe batikana kola babomba malalu kuna bazwa bokono yango te pour que biso tozala exposé te. Parce que le Colombien n'a outi koloba, et va vite pas fumine, ce que Koti n'a pas la biso, et vous n'aurez pas fumine pour la congérer. La note de la tomate et la bâtonne, la biso, la cabine sur les cabiens.
Wana Ezalaki, docteur Dede Ndungi Ndungi, chef ya service ya programme national d'hygiène aux frontières, tozo ki ye nanzela ya singa kouta Kinshasa. Matondo mingi na bilo baso ba ebozali kolanda biso na bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.